Valdība piekritusi no nākamā gada septembra vispārējās izglītības iestādēs sākt pakāpenisku pāreju uz mācībām latviešu valodā. Pārmaiņas beigsies 21. 22. Mācību gadā. Par to gan vēl lems Saeima. Turpmāk slimnīcas Latvijā iedalīs 5 līmeņos līdz šnejo 4 vietā. Tā lēmusi valdība. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatīšanai galīgajā lasījumā atbalstījusi priekšlikumus grozījumiem par valsts noslēpumu. Izmaiņas cita starpā paredzēs iespēju pielaides valsts noslēpumam atteikumu pārsūdzēt tiesā. Pārtikas un veterinārais dienests aicina iedzīvotājus nelietot Krievijā ražotu uztura bagātinātāju DNP Fatburner. Tā sastāvā ir toksiska ķīmiska viela dinitrofenols, kas apdraud veselību un dzīvību. Paziņojuma Eiropas Savienības ātrās brīdināšanas sistēmā ievietojusi apvienotā karaliste. Tur jau konstatēti 8 nāvis gadījumi. DNP Fatburner pircējiem piedāvā kā tievēšanas līdzekli. Īpaši to iesaka personām, kuras nodarbojas ar kultūrismu. Ārvalstīs ASV kongress nobalsojas par valdības darbības finansēšanu, apstiprinot likumprojektu, kas ļaus atsākt pilnvērtīgu federālo aģentūru darbību. Likumprojektu pēc tam parakstīs ASV prezidents Donalds Trumps. Davosā sākas ikgadējas pasaules ekonomikas fórums. Šī gada pasaules vadošo politiķu un uzņēmēju saieta devīze ir kopīgas nākotnes veidošana sašķeltajā pasaulē. Grieķija saņems pēdējo lielo naudas aizdevumu un pēc tam cer pilnībā atgriezties tirgū. Šāds optimisms izskanējis Eirozonas finanšu ministru sanāksmē Briselē. Beļģijas valdība samazinājusi terorisma draudu līmeni valstī no 3. Uz 2. 4 baļu skalā. Tā vēsta Beļģijas sabiedriskā raidu organizācija vērtē. Šādu lēmumu pieņēmusi Nacionālā drošības padome, sakojot valsts terorisma izpētes speciālistu ieteikumam. Itālijā no lielas lavīnas apdraudētas kalnu viesnīcas ar armijas helikopteriem izvesti 80 cilvēki. Tā vēsta vietējie mediji. Japānas vidienē slēpošanas kurortā šodien Sirānes vulkāna izvirdumā vismaz viens cilvēks zaudējis dzīvību, bet 16 ievainoti. Japāna atrodas vairāk nekā 100 aktīvu vulkānu. Savukārt Parīzē ir pārplūdusi Sēna. Slēgti vairāki ceļi, atcelti laivu braucieni, uz vairākām dienām būs slēgtas 6 Parīzes dzelzceļa stacijas, kas atrodas Sēnas upes krastā.